ซามูเอลฉบับที่2บทที่6ดาวิดเสด็จไปนำหีบพันธสัญญามาดาวิดทรงรวบรวมคนอิสราเอลที่คัดเลือกแล้วอีกครั้งหนึ่งได้ 30,000 คนและดาวิดก็ทรงลุกขึ้นไปกับประชาชนทั้งสิ้นที่อยู่กับพระองค์จากบาอาเลยูดาเพื่อทรงนำหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากที่นั่นซึ่งเรียกตามพระนามคือพระนามของพระเจ้าจอมโยธาผู้ประทับบนเครูปและเขาทั้งหลายก็เอาเกวียนใหม่บรรทุกหีบของพระเจ้าและนำออกมาจากเรือนของอาบีนาดับซึ่งอยู่บนเนินเขาและอุซากับอาฮิโยบุตรของอาบีนาดับก็ขับเกวียนใหม่เล่มนั้นและนำออกมาจากเรือนของอาบีนาดับซึ่งอยู่บนเนินเขาเกวียนบรรจุหีบของพระเจ้าไปและอาฮิโยเดินนำหน้าหีบดาวิดกับพงศ์พันธุ์อิสราเอลก็ร่าเริงกันอยู่ต่อพระพักพระเจ้าด้วยเต็มกำลังของเขาทั้งหลายมีการร้องเพลงเล่นพินเขาคู่และพินใหญ่รำมนากรับและฉาบและเมื่อมาถึงลานนวดข้าวของนาโคนอุซาก็เหยียดมือออกจับหีบของพระเจ้าไว้เพราะโคสะดุดและพระพิโรธของพระเจ้าก็เกิดขึ้นกับอุซาและพระเจ้าทรงประหารเขาเสียที่นั่นเพราะเขาเหยียดมือออกจับหีบนั้นและเขาก็สิ้นชีวิตอยู่ข้างหีบของพระเจ้าและดาวิดก็ไม่ทรงพอพระทัยเพราะพระเจ้าทรงทลายออกมาเหนืออุซาจึงเรียกที่ตรงนั้นว่าเปเรตอุซาจนถึงทุกวันนี้ในวันนั้นดาวิดก็ทรงกลัวพระเจ้าและพระองค์ตรัสว่าหีบของพระเจ้าจะมาถึงข้าได้อย่างไรดังนั้นดาวิดจึงไม่ยอมที่จะนำหีบของพระเจ้าเข้าไปในเมืองของดาวิดให้อยู่กับตนแต่ดาวิดได้ทรงนำไปที่บ้านของเอโบดเอโดมชาวกัดหีบของพระเจ้าก็ค้างอยู่ที่บ้านของเอเบดเอโดมชาวกัด3เดือนและพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่เอเบดเอโดมและครัวเรือนของเขาทั้งสิ้นทรงนำหีบพันธสัญญามาสู่เยรูซาเล็มมีคนไปกราบทูลกษัตริย์ดาวิดว่าพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ครัวเรือนของเอเบดเอโดมและทุกสิ่งที่เป็นของเขาเนื่องด้วยหีบของพระเจ้าดังนั้นดาวิดจึงเสด็จไปนำหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากบ้านของเอเบดเอโดมถึงเมืองดาวิดด้วยความชื่นชมยินดีและเมื่อผู้ที่หามหีบของพระเจ้าเดินไปได้6ก้าวดาวิดก็ทรงถวายโคตัวหนึ่งกับลูกโคอ้วนตัวหนึ่งและดาวิดก็ทรงรำถวายแด่พระเจ้าด้วยสุดกำลังของพระองค์และดาวิดมีเอโฟดผ้าป่านคาดอยู่ที่พระองค์ดังนั้นแหละดาวิดและพงศ์พันธุ์อิสราเอลด้วยได้นำหีบของพระเจ้าขึ้นมาโดยเสียงโห่ร้องและด้วยเสียงเป่าเขาสัตว์และขณะเมื่อหีบของพระเจ้าเข้ามาถึงเมืองดาวิดมีคาวราชธิดาของซาอูลก็มองออกที่ช่องหน้าต่างเห็นพระราชาดาวิดกระโดดโลดเต้นรำถวายแด่พระเจ้าและนางก็มีใจหมิ่นประมาทเขาทั้งหลายนำหีบของพระเจ้าเข้ามาตั้งไว้ในที่กำหนดภายในเต็นท์ซึ่งดาวิดได้ทรงสร้างขึ้นไว้และดาวิดทรงถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาแด่พระเจ้าและเมื่อดาวิดได้ทรงกระทำการถวายเครื่องเผาบูชาและสันติบูชาสำเร็จแล้วพระองค์ก็ทรงถวายอวยพรประชาชนในพระนามของพระเจ้าจอมโยธาและทรงแจกขนมปังคนละแผ่นเนื้อคนละก้อนและขนมองุ่นแห้งคนละแผ่นแก่ประชาชนทั้งปวงคือประชาชนอิสราเอลทั้งหมดทั้งผู้หญิงผู้ชายและประชาชนทั้งหลายต่างก็กลับไปยังบ้านของตนและดาวิดก็ทรงกลับไปอวยพรแก่ราชวงศ์ของพระองค์แต่มีคาลราชธิดาของซาอูลได้ออกมาพบดาวิดทูลว่าวันนี้พระราชาแห่งอิสราเอลได้เกียรติยศหนักหนาทีเดียวนะเพคะทรงถอดฉลองพระองค์วันนี้ต่อหน้าสาวใช้ของข้าราชการยังกับคนถอยแก้ผ้าด้วยไม่มีความอายและดาวิดตรัสตอบมีคาว่าเป็นงานที่ถวายแด่พระเจ้าผู้ทรงเลือกเราไว้แทนเสด็จพ่อของเจ้าและแทนราชวงศ์ทั้งสิ้นของพระองค์ท่านทรงแต่งตั้งให้เราเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชากรของพระเจ้าและเราจึงจะร่าเริงต่อพระพักพระเจ้าเราจะถ่อมตัวของเราลงยิ่งกว่านี้อีกให้ปรากฏแก่ตาของเราเองว่าเป็นคนต่ำแต่โดยพวกสาวใช้ที่เจ้าพูดถึงนั้นเราจะเป็นผู้ที่เขาถือว่ามีเกียรติและมีคาลราชธิดาของซาอูลก็ไม่มีบุตรจนถึงวันสิ้นชีพ